Nilqaqu mal-programm ieħor mis-serje Lilin Mill-Bini, imtella mid-Dipartiment tal-Ippjanar u Infrastruttura fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta. Matul dawn il-programmi miegħi Kevin Gatt fuq Campus 103.7 ser inkunu qegħdin nippruvaw nirrispondu id-domandi imma l-perit xogħlu jibni biss u il-planner kif jista' jagħti kontribut lilin mill-bini. Il-programm tal-lum ser jifoka fuq l-ilma. L-ilma u ħajja u mingħajr ma ngħixux. Nafu li Malta għandha skarsezza tal-ilma naturali. Imma għamlet avvanzi kbar fit-teknoloġija tad-disalinizzazzjoni biex tipprovdi l-ilma li hemm bżonn lis-soċjetà. Imma allura sirna vittmi tas-suċċess tagħna? Għax irnexxiena nipproduċu l-ilma permezz tal-impjanti tar-reverse osmosis, allura m'għandniex għalfejn nagħtu każ l-ilma naturali u l-ħażna tiegħu? Kull żvilupp b'xi mod jew ieħor għandu impatt fuq iċ-ċikli naturali. L-iżvilupp jiksi żoni li qabel kienu naturali b'materjali bħal konkos u allura l-ilma tax-xita flok jinfiltra jibda jiġri mat-toroq. Apparti l-għarar ħafna minn dan l-ilma jintilef u jispiċċa l-baħar. Il-binijiet tal-passat kienu ħafna aktar sensittivi biex jiġru l-ilma li jaqa' fuq il-bejt tagħhom u jużawh. Imissa donnu l-bir narahu żejjed, avol jem leġijiet li obbligaw li kull binja għandha jkollha biru sistema sekondarja ta' ilma tat-tieni klassi biex dan jintuża għal flashings, ħasil tal-art, ħasil ta' karozzi u tisqija. Għalfejn din il-mentalità? Nuqqas ta' apprezzament tal-importanza tal-ilma għax il-prezz tiegħu huwa baxx? Nuqqas ta' infurzar? Dan li se nippruvaw niddiskutu llum. U miħaj għandi l-Sur Manuel Sapiano, kap eżekuttiv tal-Energy and Water Agency, li miħu san niddiskutu da s-sujġet u naraw x-karriri jistaj offri s-settur tal-ilma. Manuel, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tiegħi nil-qagħal dal program. L-ewwel domanda hija fuq l-Energy and Water Agency. L-ewa hija aġenzija li responsabli fost oħrajn mill-politika tal-ilma. Ftit għandna entitajiet li huma responsabli għall-politika ta' disċiplina, jiena dejjem ngħid li hija każ ta' best practice fil-każ tagħkom, imma meta ngħidu politika tal-ilma tista' tispjegana fiex tikkonsisti l-ħidma tagħkom f'dan is-settur.
Grazzi Kevin u naħseb li opportunità importanti sabiex nispjegaw ukoll x'inhi r-rwol tal-aġenzija u wkoll r-rwoli differenti li aġenzija bħal tagħna għandha. L-ewwel xogħol, il-politika tal-ilma. Qed nitkellmu fuq il-maniġjar tal-ilma importanti ma nitkellmux biss fuq l-ilma fl-istat naturali imma anke naraw l-ilma kif jidħol ma' setturi oħra inkluż fejn jidħol is-settur urban. Meta tiġi biex tiżviluppa policy, u importanti ħafna illi dik il-policy tkun ibbażata fuq informazzjoni reali, fuq data. Qed nitkellmu fuq data driven policy u dak huwa r-rwol tagħna. Aħna ma nagħmlux il-policy, il-policy jagħmilha l-politikant fl-aħħar mill-aħħar, però r-rwol tagħna huwa li niġġeneraw l-informazzjoni neċessarja biex ngħinu lill-politikant jieħu deċiżjoni informata. U hemmhekk allura jidħol mhux biss meta nitkellmu fuq ilma l-ilma fl-istat naturali tiegħu, imma jidħol ukoll l-aspetti differenti ta' kif jintuża l-ilma, kif jiġi maniġjat l-ilma, kif jiġi prodott l-ilma, u billi qed nitkellmu fuq settur fuq l-ilma li imiss ma' prattikament kull ma nagħmlu f'ħajjitna, allura għandek eżerċizzju ta' informazzjoni, eżerċizzju li jrid jiġbor l-informazzjoni, li jrid jiżviluppa l-informazzjoni li jmiss prattikament ma' s-setturi kollha li wieħed jista' jara fil-pajis.
Pero Manuel, għax inti jattajt il-politika jagħmilha il-politiku naqbel miegħek. Iżjed ngħid li l-politika jiddeċidija il-politiku, imma korrett ngħid li intom kieku kien nużaw frażi bl-Ingliż ngħidu intom iċ-chief policy advisors tal-politiku għax intom in-nies tekniċi li tifhmu f'dan is-suġġett, korrett?
Eżatt, għalhekk qed l-aspett ta' data driven policy.
Ekku.
Fejn ħanejtek, l-iskop tagħna, l-iskop tal-aġenzija huwa li nagħtu stampa ċara tar-realtà x'inhi. Tista' tkun tajba tista' tkun ħażina. Iver mhux dejjem jista' jkollok affarijiet li mixin tajba jista' jkollok affarijiet li mixin ħażin. Aħna r-rwol tagħna huwa li l-politiku ntuħ stampa ċara tar-realtà kif inhi. Nagħtu wkoll options ta' kif dik l-istampa tista' tiġi irranġata. So, minn hemmhekk imbagħad wieħed ikun jista' jiddiskuti l-options differenti u hemmhekk jibdew jidħlu. L-aspetti differenti tax-xogħol tal-aġenzija x'tidħol ukoll meta tagħti policy option, l-impatt dik il-policy option jista' jkollha, sew l-impatt ekonomiku, l-impatt ambjentali, l-impatt fuq setturi differenti.
Ekku. Imma jiġifieri aħna dejjem tlajna bil-mindset illi Malta għandha skarsezza tal-ilma, vera?
Malta għandha skarsezza tal-ilma kella għandha u ħajbqala. Qed nitkellmu fuq pajjiż ovvjament fil-Mediterran, il-biss ix-xita li tagħmel hija limitata u li kieku kien naqbdu l-ilma naturali, r-riżorsi tal-ilma naturali tal-pajjiż, dawn waħedhom jekk jintużaw b'mod sostenibbli kapaċi jtuna pressa poko nofs id-domanda li għandna l-ilma. Ġifieri qed ngħidu li kieku nibbażaw ruħna fuq il-sistemi naturali tal-ilma biss, qed nitkellmu l-ilma tal-pjan, għax dak biss li għandna. Nafu li f'jannar ħanibdew għandna l-ilma sa Ġunju. Dik hija s-sitwazzjoni għandha drastika tal-pajjiż. Mitor ta' ħadd hija
n-natura.
Hija xi naturali li għandna. Allura hemmhekk imbagħad jidħol il-proċessi sabiex jiġi prodott jew jiġi dak l-ilma li hemm bżonn biex inkomplu għajnilhom is-suċċur l-oħra. Għonek fejn jidħol dak li nsejħulu ilma mhux konvenzjonali, inti semmejt id-desalinizzazzjoni. Però jekk imorru fl-istorja lura ta' pajjiżna qed nistgħu nitkellmu wkoll fuq il-ħażna tal-ilma tax-xita. Riżors importanti li
Donnu Oswald.
Eżatt, kważi insejnieh. Għandu d-diffikultajiet tiegħu bħal m'għandu kollox, però huwa riżors importanti wkoll. Jien ngħidu wkoll li tiktar il-klima tagħna minn April sa Settembru ftit li xejn tagħmel xita, mela fl-antik kellek bżonn dik il-carrying over capacity biex mix-xitwa jkun hemm supply tal-ma fis-sajf. Illum għandna teknoloġiji indirizzajna dawn l-affarijiet b'mod differenti. Nistgħu nibqgħu nindirizzawhom b'mod differenti, però iktar ma niddiversifikaw ir-riżorsi tal-ilma li għandna, iktar jista' jkollna sigurtà ta' provvista u sigurtà ta' provvista nilħuha b'mod sostenibbli.
Ekku. L-iżvilupp urban jiġib miegħu ħafna attivitajiet, inti ġustament semmejt l-impatt ekonomiku u anke l-impatt soċjali u ħadd gost ukoll kif iddiskrivejt il-proċedura ta' politika, bl-options eċetera li allura hemm allura l-governanza tal-ilma qiegħda fid-direzzjoni tajba, ma issa niġu għall-użu tal-ilma. L-iżvilupp urban pratikament Malta nista' ngħidula li ħafna mill-iżvilupp huwa ta' natura urbana x'għandna villaġġi missu ma' xurxin u l-bini huwa dak li hu. Imma allura tista' tiddiskrivi daqsxejn kemm għandu impatt dan l-iżvilupp urban fuq ir-riżorsa tal-ilma?
Impatt hemm. L-ewwel xogħol qed nitkellmu fuq pajjiż li pratikament qed tgħidlu City State.
Ekku.
Mannix il-lussu ta' pajjiżi kbar li għandek belt u mbagħad imdawra barriers naturali minn fejn jista' jiġi ġenerat l-ilma. Qed nitkellmu fuq limitazzjonijiet fiżiċi ta' pajjiż żgħir bi ftit ċita bħal miedna bl-ikbar densità ta' popolazzjoni bħala stat membru fl-Unjoni Ewropea. Mela, id-diffikultajiet qiegħda hemmhekk. Nibdew billi biex il-nofs miljon jew iżjed personali jew Malta joqogħdu għandek bżonn area sostanzjali ta' art mibnija. Hemmhekk qed innaqsu l-ammont ta' blatt mikxuf li minnu jista' jinżel l-ilma tax-xita jista' jinqabad u jirriċarġa l-ilma tal-pjan. Mela din għandna naqsu r-riżorsi naturali li għandna. Però mbagħad ukoll għandek id-domanda l-ilma fir jekk kienu miex in-nies, jekk kienx l-attivitajiet, l-industrija, jekk kienx l-agrikoltura, kollha għandhom bżonn l-ilma u dak l-ilma ħajjiġi minn sorsi naturali jew sorsi prodotti, però dejjem qed nagħmlu dik id-domanda fuq l-ilma, ġifieri għandek minnaħa l-iżvilupp urban qed inaqqas dak li għandna available, minnaħa l-oħra qed joħloq domanda li jrid iżjed ilma, u allura għandek żewġ fatturi li jaħdmu ngħidek kontra xurxin, però jirrinfurzaw l-impatt negattiv ta' xurxin.
Ekku. Bej wieħdu ieħor, imma jekk nieħdu dar normali, familja normali, kemm persentaġġ tal-ilma li tuża, l-ewwel nett kemm tuża ilma persuna u Malta?
Mela, Bħala average persuna ma tuża mal-110 litru ta' ilma kuljum. Evarja.
Sewa, sewa, da' dejjem. Imma dik għall-medja, u minnhom, kemm minn dawn il-110 litri huwa ilma li jista' ma jkunx ilma tax-xorb?
Mela, ħanibdew bejn ieħor persuna tixrob jew inkella l-ilma li jkun hemm flikasaw dak li proprja huwa ilma tax-xorb huwa madwar 3-4 litri.
So.
Il-komplament jista' jiġi minn sorsi oħra issa. E nibdew naqsmu dawk is-sorsi l-oħra minħabba li meta nitkellmu fuq ilma tax-xorb mhux bil-fors huwa ilma li inti qiegħed fiżikament tixrob. Ngħidu aħna importanti ngħidu li l-ilma tax-xawer irid ikun ta' kwalità minħabba aspetti ta' saħħa wkoll. Il-fatt li l-ilma qed jiġi kuntatt miegħek ifisser li hemm ċertu element ta' kwalità minħabba li jista' jkollu effett fuq il-persuna. Però mbagħad għandna użi bħal flashing ta' toilet.
Eżatt.
Illi ma jiġi f'kuntatt ma' ħadd ħasil tal-art jew inkella irrigazzjoni landscaping.
X'ikem?
Pratikament huwa nofs l-ilma li nuża.
Nofs. Jiġifieri jiena din hija ħaġa li jiġifieri anki l-periti llum inħoss li għandhom obbligu li jiggwidaw lill-klijenti tagħhom biex il-bir ikun mhux biss parti integrali, imma il-bir kif hemm ukoll titlob il-liġi, ikun imqabbad bħala t-tieni sistema ta' ilma mhux tax-xorb jew mhux ta' kwalità tax-xorb illi jista' jnaqqas il-konsum tagħna kif qed tgħid inti bin-nofs jiġifieri u għalija din hija xi ħaġa straordinarja illi għalhekk fl-introduzzjoni qed qisu donnu l-bir m'għadux importanti mentri il-bir jista' jkun sors kbir ta' kif wieħed jallieva id-domanda tal-ilma. Għaliex daqsxejn għall-Energy and Water Agency, meta intom tħadmu xi persuna fil-kapaċità professjonali tagħha, x'ħili tfittxu minn dawn il-persuni għall-impjegati ideali tal-ewwa x'ħili tfittxu?
Mela qed nitkellmu fuq aġenzija li trid tiżviluppa politika. Allura forsi qabel ma nidħol fuq it-teknikalitajiet li persuna jew ħanitek il-kwalifiċi persuna għandu jkollu bżonn l-ewwel ma nfittex huwa li persuna tkun kapaċi jkollha l-opinjoni tagħha. Dik hija importanti ħafna x'filmet qed tiżviluppa policies titt-argumenta. Ħalli ma jkollokx raġun, imma importanti li targumenta fl-aħħar mill-aħħar meta wieħed jargumenta il-diskussjoni timxi lejn post bilanċjat u kulħadd għandu l-esperjenzi tiegħu jista' jikkontribwixxi. Apparti li persuna tkollha l-opinjoni tagħha, mbagħad għandek bżonn persuni minn punto di vista li jistgħu jaqbdu l-argument minn punto di vista differenti. Mhux qed nitkellmu biss fuq it-tekniċi ħafna drabi nisimgħu ilma or tajjeb mela earth sciences jew inġiniera. Le, għandek bżonn anke minħabba li l-ilma għandu impatt fejn diversi attivitajiet nsemmu periti. Però nistgħu nsemmu wkoll ekonomisti, nistgħu nkun ukoll soċjologi għax l-ilma qed jidħol titwassal il-messaġġ u allura inti trid tifhem ukoll kif ħadd ikkomunika mal-persuna ħafna drabi meta qed nitkellmu trid tnaqqas l-użu tal-ilma u trid tagħmel xi qed nidħlu fil-comfort zone tan-nies.
Iva, iva. U mod partikolari naħseb jiena semmija għandhom ftit esperjenza mhux ħażin tagħhom intom għandkom kuntatt kbir man-nies. Sew fil-water saving kits illi qassamtu, sew fl-audits illi toffru b'xejn lin-nies li forsi jdu jitgħalmu kemm qed jaħlu ilma jew jkun smaw ilma biex naqsu l-ħela. Infakkarkom li qegħdin issegwu l-programm li lin mill-bini llum it-tema huwa l-ilma miegħi għandi l-Sur Manuel Sapiano l-kap eżekuttiv tal-Energy and Water Agency. Ħanifoka ftit issa fuq il-periti u l-planners. Kemm hemm postom fl-ewwa? Bħala ħiliet li joħorġu bihom?
Bħalma semmejt, l-ewwa trid idealment ikollha asset ta' nies multidisciplinary. Il-periti għandhom rwol. L-ewwel xogħol kien jitkellmu periti u planners għandek l-aspett regolatorju, l-aspett ta' direttivi tal-Unjoni Ewropea. Wieħed waħda mid-direttivi hija direttiva fuq l-arar. U hemmhekk qed nitkellmu fuq kif jista' jiġi indirizzat x'ħafna mill-arar jiġi minn żvilupp urban, kif jista' jiġi indirizzat li żvilupp urban kif jista' jiġi gwidat sabiex ikollu inqas impatt fil-ġenerazzjoni ta' run of water.
Jivi kif najdu bl-Ingliż għal-periti u l-planners potondi.
fil-kompetenti.
Huma dawk li trid fil-fatt fuq il-koordinator fejn jidħol flads, fil-sabinet tal-flads huwa perit.
So.
Hemmhekk huwa importanti qed nitkellmu fuq land planning, fuq modeling ta' mela jekk għamlet ċertu xita fuq raħal x'ħajkun l-impatt. Issa mbagħad x'miżuri jistgħu jsiru mela xenarju modeling ta'
interventi differenti.
Eżatt, u allura mbagħad wieħed minn dawk il-modelli jista' joħroġ lejn l-impatt ekonomiku, x'inhu huma l-benefiċċji ekonomiċi u għaliex wieħed għandu jissapportjhom. Però wkoll għandek aspetti ta' użu ta' ilma fil-bini, jekk qed nitkellmu fuq il-bir, vera mhux aħna bħala aġenzija li
għandna
l-kompetenza li ġinfurzata, però hija aġenzija se tinforma kif dik il-policy fil tajjeb ngħidu li bħala aġenzija marbuta ma' ministeru partikolari, il-Ministeru għall-Ambjent. Imma fil-liġi tagħna wkoll hemm li aħna rridu naħdmu across ministries ma' ministeri differenti. Però ma semmiex biss il-bir, nistgħu nsemmu wkoll żviluppi oħra ngħidu aħna meta niġu biex nitkellmu fuq riċiklaġġ ta' grey water. X'innu sempliċement semmejna x-xawer semmejna l-flashing. Bejt wieħor nużaw l-istess ilma kuljum għax-xawer daqska nużaw l-flashing, ma jekk ikolna applikazzjoni ta' grey water fejn l-ilma
tax-xawer
jista' jmur fil-flashing hemmhekk qed innaqsu madwar 25-30% tal-konsum fid-dar, però issa kif tista' tiġi implementata t-teknoloġija fil-binjiet tagħna?
Sewwa.
Naraw żviluppi ta' grey water ħafna drabi postijiet fejn jibnu ħafna partitions ngħidu, allura it-tank tal-ilma jidħol ġol partition.
Sewwa.
Li Malta ma nistgħux nagħmlu. Anka fejn ġifjanke jidħol diżin ta' dawn l-aspetti.
Imma dawn ma naħsibx grey water, ma naħsibx li huwa daqshekk fattibbli meta għandna pereżempju naf blokka ta' sitt appartamenti, jew huwa fattibbli wkoll. Jew qegħdin inħarsu lej il-perit li jrid jagħmel deċiżjoni meta n-numru ta' appartamenti jkun forsi naqris jiġi sostanzjali.
Għandek diversi aspetti, jista' jkollok il-manager ta' grey water fuq livell ta' dar waħedha. Illum it-teknoloġija mhijiex għal hemmhekk ukoll. Jista' jkollok kondominja fejn allura qed nitkellmu fuq il-manager konġunt possibilment anke mal-bir.
Eżatt.
U allura bdejna mmorru lejn sistemi ta' kif anke se nistgħu ninfluwenzaw l-użu tal-ilma.
Forsi x'aħt jgħidilna ma tista' tħaltu il-grey water treated grey water ma' l-ilma ta' xi tax forsi hemm min jgħid irejjaħ naf li ħafna drabi dan huwa ilma bis-sapun, ġi għax ninħaslu bis-sapun sakemm ma nagħmlux xi ħaġa li konna żjut jew xi kontaminants oħra kbar, ilma bis-sapun ma vera jinten.
Jiddependi trattament li tieħi, jekk inti ħatħalli l-maqijiet, kull il-maqijiet jinti. Però jekk inti għandek il-maqijiet jintuża minn ġurnata l-ġurnata u qed jiġi trattat, allora huwa ilma bħal ilma ieħor fili l-importanza mhux l-ilma minn fejn beda, imma hija l-kwalità li l-ilma għandu. U hemmhekk fejn rridu nibdew nitlu biżjed, jiġri waħda mill-lanijiet ta' ngħidlek żvilupp ta' policies tagħna bħalissa huwa li nibdew nintroduċu grey water technologies, mux etnejt illi għammuru lejn full uptake ta' grey water technologies, pero hemm fejn jagħmel sens.
Mux hekk.
Issa, però mbagħad x'għandna bżonn, kif għandna bżonn nirrispondu fl-aspett mibni. Biex dawn ikunu jistgħu jitlu, hemmhekk għandek element importanti, jiġri if anything naraw il-liġi tas-sanità fejn għadna l-ilma tas-sink li timur ġagħater. Firi, kif tittim bidel? Jekk qed nitkellmu fuq il-bir, għandna l-istess, vera li għandna ninfurzaw u għandna il-valuri ta' kemm li tkun kbir bir, però għadhom ġejjin mill-żmien Ingliżi.
Il-perit, ħan nifukaw l-ewwel fuq il-perit u mbagħad nifukaw fuq il-planner. Imma il-perit, jiġri fih dan l-ewa hemm rwol. Hemm rwol fuq il-Flats Directive, hemm rwol li forsi anki jiżviluppa il-parti mill-politika tal-ilma għaliex ngħidwa kif inhi il-kors tal-baċellerat fl-istudji tal-ambjent mibni mbagħad li jkompli anki għall-masters fl-inġinjerija ċivili jitratta ħafna s-suġġett tal-ilma kif u jitratta wkoll minn perspettivi ekonomiċi, soċjali kif ukoll ambjentali. Però wkoll fil-privat il-perit li qed jagħmel il-pjanti ta' xi żvilupp għandu jkun sensittiv biżejjed biex jara kif sa jien dejjem ngħid jinneutralizza l-effett fuq iċ-ċikli naturali, jiġifieri il-bir jinneutralizza il-fatt illi aħna bnejna issiġillajna l-art u allura l-ilma flok jinżel fl-art joħroġ fit-triq. Imma wkoll hemm din ta' grey water. Naħseb jiena wkoll nistgħu korretti jekk ngħid fi żviluppi ċerta żviluppi kbar u għawet nirreferi forsi għal fabriki kbar, uffiċini kbar, ngħidhom corporate headquarters, kif ukoll naf li hemm numru ta' lukandi illi jittrattaw id-dranaġġ kollu tagħhom.
Għandek diversi aspetti ta' fejn dawn it-teknoloġi jistgħu jidħlu. Ovvjament iktar ma għandek użu ta' ilma iktar it-teknoloġi jiġu fattibli minħabba economies of scale. U għonek qed nimxu mbagħad lejn il-perit x'in qed jagħmel ix-xogħol tiegħu normali, forsi ħanejdu hekk barra mill-lewa, u hemmhekk hemm rwol importanti ħafna għax fl-aħħar mill-aħħar kull meta qed tibni dejjem għandek element ta' kif ħadd immaniġja l-ilma. Idealment nitkellmu ħafna jilbuna fuq Zero Energy Buildings.
Iva.
U fl-enerġija mxejna ħafna. Hemm bżonn nimxu l-istess fl-ilma.
Iva, donnu.
Fejn fl-antik konna.
Eżatt, donnu l-ilma dejjem lagging behind l-enerġija għal xi raġuni, ma taħseb li huwa wkoll imħabba il-prezz ukoll?
Mhux biss, għax ħanejtek forsi l-fatt li l-prezz nistgħu ngħidu minħabba l-fatt li jekk ġik il-kont, il-maġġoranza kbira tal-kont hija l-enerġija, però qiegħ naraw ukoll parti minn dik l-enerġija tintuża biex issaħħan l-ilma. Forsi ma nikkomunikawix biżejjed, jiġifieri għandek il-prezz proprja, però anke l-prezz li qed ħallas biex issaħħan l-ilma. Apparti minn hekk jitlu wkoll ċertu element ta' kompetizzjoni fejn semmejna l-bir. U l-ewwel għedt li il-daqs tal-bir għadu determinat minn fatturi ta' meta inti rid carrying over capacity.
Ekku.
Miex xitwassaj.
Ekku, għandna bżonna.
Għandna bżonna dik? Jew nistgħu marru inqas. Jekk inti tittażel bejn garaġġ u bir.
Eżatt.
Għandek 2000 tażel jista' jkollok it-tnejn.
Eżattament, infatti jekk inti qed tuża b'mod regolari għax għandek sistema sekundarja tal-ilma, mela illi taħżen għax hekk hija llum il-kalkulu, illi taħżen sena sħiħa ta' xita, ma tagħmilx sens. U allura dawn huma win-win strategies illi l-iżviluppatur mhux sajbati b'dan ir-regolament illi issa llum irid jiġi aġġornat. Però fl-istess ħin jista' jiggwadanja xi ħaġa għax għandek kif qed tgħid inti post ta' garaġġ imma jkun qed jagħmel ukoll bir illi ottimizzat għall-użu ta' dak l-iżvilupp. Il-planners, Manuel, kif jistgħu jimbuttaw l-aġenda tal-ilma, tal-konservazzjoni tal-ilma, tad-disin sensittiv lejn din ir-riżorsa tant prezzjuża? X'inhu l-appell tiegħek?
Fejn jidħol planning, ħanejdu hekk land planning, semmejt id-direttiva tal-arar. Hemmhekk nistgħu nibdew minn dak għax għandek forsi huwa aktar meta inti għandek fladd huwa aktar effett massiv, effett li ħajġi rapportat fil-gazzetti u għandek periklu, għandek riskju. Però għandek ukoll element ta' kif mhux ħanħallu dak l-arar jiġri, kif nistgħu niggrinjaw l-urban centers b'tali mod li jkollna areas iktar permeabbli.
L-infrastruttura ħadd.
Eżatt, u allura hemmhekk jidħol ukoll ta' kif nistgħu naħsbu biex ikollna miżuri il fuq, miżuri upstream, illi mhux biss issa nitkellmu fuq ilma, imma li tejbu wkoll l-ambjent urban kollu per se. Nistgħu nsemmu semmejt areas permeabbli, nistgħu nsemmu green walls, nistgħu nsemmu rain gardens, so, green roofs.
Ecco.
So hemm element ta' kif nistgħu nbidlu, niżviluppaw il-politika ta' planning tagħna, u nbdew indaħlu iktar ninċentivaw iktar dawn it-tip ta' miżuri.
U nimmaġina li hawnhekk il-pjan lokali jista' jkollu rwol strumentali, korrett?
Eżatt.
Okay. X'parir tagħti l-dawk l-studenti li jew diġa qegħdin jistudjaw biex isiru periti jew biex isiru planners, jew qegħdin jaħsbuha biex jitlu għall-kors ta' perit jew planner, illi forsi ma tantx jafu fuq il-settur tal-ilma u anki mal-ilma jiġu affarijiet oħra ambjentali. Imma jgħid isma' din interessanti nixtieq nistudja. X'parir tagħti bħala il-karriera u reward li tista' tagħtik dil-karriera fil-qasam tal-ilma?
Differenza hija li forsi hemm ma nibqgħux nagħtu silos ta' x'inhu rwol ta' tekniku, x'inhu rwol ta' professjonist. Perit jista' influenza mhux biss binja, veru jek għandek binja kbira, jek għandek elementa binni, għandek ċertu prajt fih li forse tajtu disin, forse. Però wkoll, tista' taraw wkoll, dik il-binja kif ħat influenza l-erja tal-madwar.
Il-madwar.
Kif nistgħu ntejbu meta ngħid l-ambjent mhux biss l-ambjent tas-siġar eċċetera, anke l-ambjent urban. U fil-każ ta' tgħid l-perit li forsi jista' jaħdem mal-aġenzija, huwa kif tista' tinfluwenza policies. U policies mhux biss fil-kuntest ta' Malta. Minħabba li l-element ta' Malta bħala Stat membru tal-Unjoni Ewropea, anke kif nistgħu ninfluwenzaw policies fuq livell Ewropew li jista' jwasslu għal titjib fl-ambjent li ngħixu fih. Allura, il-challenge hija ikbar.
Ekku.
Però, soddisfazzjoni ikbar ukoll, il-fatt li nistgħu ninfluwenzaw il-mod ta' kif jista' jiżviluppa pajjiżna.
Ekku.
Huwa naħseb soddisfazzjon fih innifsu.
Qed nieħgos li qed tgħidli wkoll jiġifieri li semmejt l-iżvilupp urban għaliex aħna fil-kors tal-periti inżewġu il-proġetti u anki t-talim tagħna bej l-infrastruttura u id-disinn urban għax ngħidu xorta irridu kun hemm l-element estetiku imma l-element estetiku waħdu mingħajr l-inġinerija li tissapportjah iwassal biex ikollna problemi wkoll. Manuel, jiena nirringrazzjak illi kellna din l-opportunità ta' ftit minuti illi nagħtu daqxej informazzjoni fuq l-istudju ta' settur tal-ilma. Jimma fadalli xejn li fl-ringrazzjakom tal-li segwejtu episodju ieħor mis-sensiela Lilin Milbini u nistidinkom li terġgħu tingħaqdu magħna għal programm ieħor. Inselmikom.